atkvæði sína. Svo er ekki háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Herra forseti, kom fram hér í umræðunni í gær að einn framhaldsskóli í Reykjavík sem að hefði ætlað sér í breytingar hefði ekki getað farið víðar síðan. Það kom líka fram hér í umræðunni í gær að umræddur framhaldsskóli hefði getað boðið ákveðna prósentuhækkun til kennara sem hefði verið hafnað. Í ræðu minni hér í gær lét ég að því liggja að eitthvað sérstakt lagi þar á bakvið og skrítið væri að einn skóli gæti boðað launahækkun á meðan að verið væri að fresta gildistöku framhaldsskólans og taldi að hæstvirtur menntamálaráðherra hefði ekki gefið alveg réttar upplýsingar. Ég upplýsi það hér og nú að í samtali við formann menntamálanefndar að lokinu umræði í gær komu skýringar á því sem að ég taldi vera með öðrum hætti og hæstvirtur menntamálaráðherra hefur ekki á nokkru leyti farið fram með þetta frumvarp á fölskum forsendum eða röngum forsendum eins og þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir gaf til kynna í gær og beðið hæstvirtur menntamálaráðherra afsökunar á því og segi já.